Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana no iarahana amintsika mianakavy a amin'izao tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana izao. Ao anatin'ny lohahevitra isika hoe ny fitsoroana ny fandraisana zava-mahadomelina ao amin'ny ankohonana. Be dia be moa ny resaka mandeha amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe rôrô. Dia efa nampafantarina antsika teto inona moa ity rôrô ity a, fa omaly tsika dia nyresaka ny vokatra ateraka izy io. Indrindra moa izany fa mivokatra io no ô, dia asiantsika tamberina kely ny amin'izay. Resantsika teto tamin'ny farany fa hoe ny tanora ny tena lasibatra aloha izany amin'ny fandraisana anazy ity, ka matetika amin'ny zaza manomboka ambonimbe folo taona zany dia efa misy roboka amin'ny fandraisana azy io a, ary izy io tsy mifidisarangan'olona fa namanana na mahantra dia samy roboka ao anatin'izy io daholo, satria raha oharina amin'ireo zava-mahadomelina mitovitovy aminy zany a de moramora kokoa, ary izay mahatonga ny hoe afaka mandray azy daholo a, na ny mahantra na ny manankarena na ny tanora na ny olondehibe. Inona ary ny vokadratsiny izy ity? De ny vokadratsiny eo no eo amin'ilay fandraisana azy moa zany a no resantsika aloha. De voalohany indrindra miankina indrindra ny fomba fandraisana na ny fihinanana azy izy io, araka ny resantsika tamin'ny farany hoe mety ho atsindrona, mety atao anaty rano, mety atao amin'ny zavatra hohanina sy ny sisa. Ka izao rehefa atsindrona ao anatin'ny lalandra ilay izy a, tonga dia mankany amin'ny atodoa. Ka iny lizay mankany amin'ny atodoa iny zany dia ohatra ny mahatsiaro sambatra ilay olona. De hozy izy nareo hoe izany ve de vokadratsy, hoe sambatra ve de vokadratsy? Fa tena ratsy tokoa satria vetivety any ane zany, segondra vitsy fotsiny de mandrivorivy eo, mety eo dimby efapolo segondra, eny mety eo misy minitra maromaro ihany koa. Raha mifoka le olona de aingana kely ny vokany, ka tsy de mafy loatra zany. Rehefa mitsindrona indray izy ka any amin'ny ozatra no andromany azy na hoe ataona tsosokoditra le izy a, de miadina zany hoe maharitra kokoa ny vokany na eo amin'ny roapolo minitra eo. Ary rehefa avy mandray an'le zava-mahadomelina tiroro ty zany le olona, de ao arinan'le fandraisany anazy iny le fahatsapahany eo noo iny zany a, de tonotony eo izy adiny ray na arakaraka fandraisany azy ny abetsahany zavatra raisiny a, de mety ho adiny telo a ka hatramin'ny ho adiny dimy zany. Fa ny tena zavatra tsapa zany a, araka ny fikaroana siantifika moa io a, de hoe ny olona raha vao miankondoa amin'io a roro io de lasa mitady an'le izy ny vatany a isaky ny adiny enina ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ora eo eo. Inona no vokany ara-tsaina ao arinana izay le fahatsapany ny vokany io noho izay mopera?
Efa nyresantsika teto ihany le vokadratsy ateraky ny zava-mahadomelina amin'ny ankapobeny. Manakorontana ny fomba fisainana no voalohany vokadratsy ateraka n'ity roro ity. Fa arak'ilay lazaintsika teo, ny olona nge rehefa mandrevirevy zavatra tsy fantatra dikan'izay zany tsy ara-dalàna ny fomba fisainana eo anatin'izay. Fa eo ihany koa mety ho fanina ilay olona rehefa mahazo anazy ilay izy a, tonga dia fanina eo izy dia tsy mahazo, tsy mahatsiaro tena, ndende tafiteniteny fahatany izy. Fa eo ihany koa ilay hoe tsy mahatsiaro tena kely izy a, ary ilay hoe mety torana zany,
safotra na torana
safotra zay.
Raha mijery an'le hoe ara-batana isika akoatra le izy hoe fanina moa zany a, enina ihany koa no mety ho fiatraika an'io rehefa mandray an'le roro?
Rehefa mandray ny roro ny olona anankiray dia marobe ny fiantraikany amin'ny ara-batana. Eo aloha le torimaso, torimaso io a indrindray izy matorby satria tsy zakany sainy lay zavatra de tonga de rendremana izy. Mazava ho azy ny tenantsika teo lay efa ny saina no voinge dikan'izay efa tsy afaka mandinika araka ny tokony ho izy izy a de marary ny loha e, ary mety mampiadana ny fomba fiainana. Zany hoe le fomba fiainana tenetenenety le fofonaina avoka zany a mety mitsitapitapy, ia mety mitsitapitapy, lay olona mety maloiloy na hoe te andoa, eo ihany koa lay olona mety mora tezitra, mahatsapa hoe mahavesabesatra ny vatany satria tsy zakany tsony, tongotra sy ny tanany mety tsy afaka mamindra araka ny tokony ho izy izy raha ohatra ka te handeha, raha ohatra ka te hanentana zavatra mety tsy afaka manentana an'izay ara-dalàna. Ary farany mety mangidihidy ny vatany ary mahatsapa mafanafana ny odiny, zany hoe manavinavy zany.
Reo zavatra andraisantsika reo a de vokany ono ao zany ao anatin'le fotoana foy a andraisan'ny azy ny sasany amin'ireo zany mitranga vetrany amin'ilay olona mandray an'le izy. Fa raha resantsika kely aloha zany indray hoe le vokadratsiny amin'ny fotoana maharitra, inona zavatra mety izy eo?
Ny vokatry ny fandraisana roroa eo amin'ny ara-pahasalamana mety miteraka tsy filaminana eo amin'ny fitempon'ny fo, zany hoe tsy mitempo ara-dalàna araka ny tokony ho izy zany lay fo ny lay olona mandray azy. Fa eo ihany koa ny tsy fisian'ny fihetsem-po, satria ny olombelona zany a rehefa misy zavatra manohina azy, zany hoe ohatra misy zavatra hitany ka tsara de tonga de miantraika any amin'ny fony, ka izy zany rehefa dontony io roro io a tsy afaka maneho an'ny fihetsem-pony izy eo anolohan'ny zava-mitranga anankiray. De eo ihany koa mety manana eritreritra ny amony tena mihitsy izy, mety mandalo ao anatin'ny eritrerinao zay, ary mety tsy mirindra ny fomba fisaina efa nolazaintsika tamin'ny taloha teo zay, mety tsy afehin'ny tenany na ny fitondrantenany izy manoloana re olona mifanerasera aminy, lasa manana olana amin'ny fianarana sy ny fitadidiana ilay olona mandray azy, satria ny tenentsika teo fa ny tanora indrindra no tena lasibatra ny roro io.
Zay zany loha fahasalamana tserantsika eo fosiny saina sy ny sisa, fa mety ho hitantaratra ami'ytoebatana ihany ko ve ty ivelany a ny vokadratsyny roro io?
Maro ireo vokadratsy ara-batana ateraka n'ity roro ity, indrindraindrindra moa araka nylazaintsika teo amin'ny fitaovana zay ampiasain'ny olona ampidirana anazy anatin'ny vatana, ka raha ohatra ka tsy voadio na maloto dia mety hifindrany ireny arety mifindra ireny. Ka ao anatin'izay a ny fifanakalozana fitaovana nampiasaina, raha ohatra ka ny fitaovana avy nampiasaina tamin'ny anankiray, raha ohatra tsy voadio lay izy ka ampiasaina amin'ny hafa ohatra hoe ny fanendromana, dia mety hitarika aretina ho an'ilay olona anankiray faharoa nampiasany ny fitaovana iny. Ka ao anatin'izay mety misy arety mifindra zany lay olona nampiasana n'lay teo aloha, ka raha ohatra ka ampiasaina amin'ny hafa ihany koa de mety hiteraka n'ireny aretina VIH, ny hepatita B sy ny hepatita C sy ny arety mifindra avy amin'ny alalan'ireny fitaovana fampiasaina amin'ny olona marary ireny.
Hitantsika amin'izany a fa tena ratsy de ratsy ny vokatra ilay fandraisana an'ilay roro de eo no anentanana antsika mianakavy tsy ny ray aman-dreny ihany, indrindrindra ianareo tanora aza mora roboka amin'ny teo fampanantenana sy ny fakapana zay rotsin'ny olona amin'ny fandraisana azy ireny, fa tena ny aina no manefa rehefa roboka ao anatiny. Izay ny olo fiarahantsika androany ary rapitsika mbola ijere inona ihany koa mety ho vokatra ity fandraisana roro ity. Mandra-pitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.